Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo autorski rukopis našeg znamenitog kompozitora iz prve polovine 20. veka, Josipa Slavenskog, i sagledati ga kroz njegovu muziku za Plautovu komediju Menehmi. Još u svojim najranijim kompozicijama, učeničkim i studentskim radovima, Slavenski je čvrsto definisao sopstveni odnos prema muzičkoj, pre svega folklornoj građi. Njegov smisao za narodno stvaralaštvo potiče od prvih akustičkih sećanja pevanja njegove majke, kada je prirodno prihvatio folklornu melopoetsku strukturu i njene zvučne osobenosti. Takvoj praosnovi se u stvaralačkoj radionici Josipa Slavenskog naknadno delatno priključivao kompoziciono-tehnički aspekt kao aparatura za dalje razvijenje i zvučnu komunikaciju sa ovako duboko usađenom sopstvenom muzikalnošću. Ovaj stvaralački pristup karakterističan je za Slavenskog, koji je, diveći se narodnom umetničkom blagu, umeo neposredno da mu se prilagodi, kao i da u sebi evocira i otvori takve naslućene puteve narodne darovitosti koji su ga poveli i ka sasvim specifičnom susretu sa savremenim muzičkim izrazom. Njegova zvučna beseda spajala je arhaične, gotovo iščezle melodijske i ritmičke obrasce sa modernim kompozicionim rešenjima i slobodama, u nas veoma retkim u periodu prve polovine prošlog veka, kada je Slavenski bio najproduktivniji i kada je bio veoma poznat i cenjen u Evropi. Slavenskovo tematsko, stvaralačko i filozofsko širenje iz njegovog međumurskog zavičaja, zapravo muzičko otvaranje prema čovečanstvu i dalje prema kosmosu, može se pratiti već i preko naslova njegovih kompozicija. Horovi Svatovska, Slepačka, Rugalica, Zagorska, pa Jugoslovenska svita, orkestarske Četiri balkanske igre i Balkanofonija, Slavenska sonata za violinu i klavir, Simfonija Orijenta za hor i orkestar, a potom i dela sa tematikom kosmosa, Sonata religioza za violinu i orgulje, simfonijska kompozicija Haos kao delo nikada dovršene Heliofonije, potom izgubljena Prasimfonija, kao i muzika u prirodnom tonskom sistemu za nekadašnje elektronske instrumente trautorijume i timpane. Rođen je u porodici pekara u Čakovcu 1896. godine. Prvo muzičko obrazovanje dobio je u Varaždinu. Posle neuspelog pokušaja da se upiše u muzičku školu Hrvatskog glazbenog zavoda, uspeo je da nagovori roditelje da mu odobre studije muzike i 1913. godine je otišao u Budimpeštu da kod Zoltana Kodaja uči kompoziciju. U to vreme Bartok je započinjao intenzivno istraživanje muzičkog folklora, što je na Slavenskovu predispoziciju ostavilo duboki trag. Posle Prvog svetskog rata, koji ga je 1916. odveo na front u Rumuniji, Slavenski se 1920. uputio u Prag kod Vičislava Novaka, profesora na državnom konzervatorijumu i majstorskoj školi, gde je nastavio školovanje iz kompozicije, a odatle je 1925. krenuo na dalje usavršavanje u Pariz, da bi se sledeće godine preselio u Beograd, gde se prvo zaposlio kao nastavnik u privatnoj muzičkoj školi, koja je danas muzička škola Mokranjac, a po osnivanju Muzičke akademije u Beogradu 1937. bio je primljen u profesorski kolegijum srednje muzičke škole pri ovoj ustanovi. Od završetka Drugog svetskog rata pa do smrti 1955. godine bio je profesor kompozicije na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Slavenski je, osim već nabrojanih dela orkestarskih, vokalno-instrumentalnih, horskih, kamernih i solistička iz žanrova, autor i muzike za nekoliko scenskih ostvarenja. Za balet Rusalije iz 1945. godine, kao i zvučne opreme za drame, među kojima su i Pečalbari, Marko Kraljević i Hajduk Stanko, a također i muzike za Plautovu komediju Menehmi, koja je bila postavljena 1943. godine u Beogradskom narodnom pozorištu. Za potrebe ove predstave Slavenski je pokušao da rekonstruiše zvuk onih instrumenata za koje se zna da su postojali u Starom Rimu, i to na isti onaj način kako je to radio, na primjer, u svojoj Simfoniji Orijenta. Dakle, imitirao je ne samo zvučanje preteča današnjih duvačkih i udaračkih instrumenata za koje se bio opredelio u postavci osnovne tembarske i registarske osnove, već se bio potrudio i da zamisli i pretpostavi kakve su melodije oni mogli svirati i u kojim i kakvim međusobnim kombinacijama su funkcionisali. Tako je nastala prozračna i jednostavna partitura sa modalnim melodijama koje je autor bojio posebnim instrumentalnim koloritom. Taj naturalizam, naravno, nije bio dosledan i nekritički, već je ostvario asocijativni most između onoga što je mogla biti muzika Starog Rima i savremene funkcionalne muzike za scenu. Ona je pogotovo bila važna u takozvanim intermedijima, gde se dramska radnja zaustavljala, a na scenu su izlazili plesači i u kratkim mimskim prikazanjima predstavljali razne aforistične situacije bez ikakve veze sa radnjom komedije. Kako je ideja reditelja Vladete Dragutinovića bila da rekonstruiše i što vernije zamišljenom originalu postavi Menehme, to je i Josip Slavenski dobio zadatak da osim standardne scenske muzike napiše i numere za pomenute intermedije. On je ove odlomke predstave upotrebio da uz pomoć mima i plesa ispriča one delove dramske radnje koji se i kod Plauta odvijaju izvan scene i o njima se gledaoci posredno izveštavaju. Tako su nastale groteskne baletske numere u duhu rimskih aktualija, kojima je baš muzika Slavenskog dala istovremeno i dozu glumljene antičke originalnosti, ali i dovoljno savremenosti da se taj naturalistički moment ne shvati i prihvati doslovno. Kompozitor je upotrebio obou, engleski rog, klarinet i fagot kao tipove rimskih, odnosno starogrčkih aulosa. Tu su još i trube koje reprezentuju salpingse, dok harfa predstavlja trzalački instrument, kitaru. Tako je nastao uglavnom duvački orkestar od ukupno 14 instrumenata. Obimna partitura za ovu komediju, koja je u Slavenskovoj interpretaciji prerasla u balet od 6 slika i sa 3 intermedija, sačuvana je u rukopisu i iz nje danas u emisiji Autogram emitujemo odabrane odlomke. Na našem snimku sviraju duvači Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb, a diriguje Josif Daniel. U emisiji Autogram danas smo predstavili odlomke baleta, odnosno muzike za Plautovu komediju Menehmi iz pera Josipa Slavenskog. Slušali ste interpretaciju duvačkog dela Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb, kojim je dirigovao Josif Daniel. U nastavku emisije emitovaćemo još jedan arhivski snimak sa muzikom Josipa Slavenskog. Biće to njegov koncert za violinu u kome solistu Branka Pajevića prati Simfonijski orkestar Radio Televizije Ljubljana kojim upravlja Samo Hubad. emisiji Autogram danas slušate dela Josipa Slavenskog. Nakon odabranih odlomaka baletske muzike za plautove Menehme, čuli ste i njegov koncert za violinu, koji su na našem arhivskom snimku izveli Branko Pajević i Sinfonijski orkestar Radio Televizije Ljubljana pod upravom Sama Hubada. Do završetka emisije slušat ćete još jedan arhivski snimak. Biće to Slavenskove 4 balkanske igre, a Zagrebačkom filharmonijom diriguje Borislav Pašćan.
Thank you.
Emisija Autogram danas je bila posvećena Josipu Slavenskom. Privele su je kraju njegove 4 balkanske igre. Svirala je Zagrebačka filharmonija kojom je upravljao Borislav Pašćan. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.